таныстырдым.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Эфирде модераторлор Саида Баамгожа жана Талгат Дүйсөнбек. Азаттыктын багдарламасында алдагы 20-25 мүнөттө камтылатын тактыптарга кыскача токтолуп өтсөк.
Казакстандагы адвокаттар каомы кәсиби кызмети үчүн куудалоого ушурап жаткандарын мәлимдеди.
Казакстан башчылары Британ ханзадасынын ранчосун нарыктагы баадан кымбатка сатып алган.
Казакстанда жаз маусумунда каом карбы сатылатын орундардын көпчүлүгү санитарлык нормага сай эмес.
Кыргызстанда президент шайлоонда Курманбек Бакиев жеңиске жетти. Оппозиция болса аны мойындамай отур. Сондай-ак Казакстанда жогорку окуу акысы кымбаттаган тууралуу кабар билетин болабыз. Бул багдарламаларды сиздер Азаттык багдарламасында 20-25 мүнөттө тыңдай аласыздар.
Казакстандагы адвокаттар каомы кәсиби кызмети үчүн куудалоого ушурап жаткандарын мәлимдеди. Олар өздөрүнүн кызмети барысында жеке почталарынын текшерилетиндигин, маңыздуу кужаттары жоголуп кететиндигин, изинен аңдоо уюмдаштырылатындыгын айтып отур.
Одан өзгө саясий элементтик маңыздуу иштер барысында адвокаттардын укугу тыпты эскерилмейт деди алар. Бул тууралуу әріптесім Мәншүк Асатайдын кабарынан тыңдаңыз.
Өткен аптаның аяғында Алматының адвокаттар алқасының президиумы Қазатомпромның экс-президенті Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Данияр Қанафиннің лицензиясын қалдыру туралы шешім шығарған болатын. Адвокатты лицензиядан айыру туралы өтініш Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром ісі бойынша жедел тергеу тобының жетекшісі Владимир Петровский берген болатын. Алматы адвокаттар алқасының төрағасы Кенжеғалы Қашыгеновтың сөзіне қарағанда, Ұлттық қауіпсіздік комитетінен келген хат мұқият зерттеліп, Қанафиннің адвокаттық қызметі одан әрі жалғаса беретіндігі жайында шешім шығарылған.
Ол қағазды біздің төралқа егжей-тегжей түгелде тексеріп, қарап шыққаннан кейін барып, жиналдық. Төралқа жиналғанда тек қана біз ғана болған жоқпыз. Ол төралқаға біз Алматы қалалық әділет департаменті, соның директорының орынбасары болды, және осы бақ құралдарының өкілдері болды, және ОБСЕ дейміз ғой, соның өкілдері болды барлығымыз. Соның барлығын қарап отырып, айналып келгенде, сол жаңағы Петровскийдің берген бізге жолдаған хатында ешқандай біздің адвокат Қанапиннің өзінің күнделікті адвокаттық қызметінің ережесін бұзбағандығы және ешқандай да өрескелдіктен шыққандығы туралы ешқандай мәлімет толтырған жоқ. Сондықтан біз оның берген хатын жоққа шығардық, сонда біз қаулы қабылдадық.
Естеріңізде болса, адвокат Данияр Қанафин елдегі Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері заң талаптарын бұзып отыр деп мәлімдеп, өзінің қорғауындағы Мұхтар Жәкішевке жолығуға рұқсат бермеген комитет тергеушілерінің ісіне наразылық білдірген еді. Осыған қатысты Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром ісі бойынша жедел тергеу тобының жетекшісі Владимир Петров адвокат Данияр Қанафинді тұрғындар және әлемдік қауымдастық алдында мемлекеттік органдар мен Қазақстан Республикасы қолданыстағы заң Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарының беделін түсірді деп айыптап, адвокаттар алқасына Данияр Қанафиннің адвокаттық лицензиясының күшін жою туралы ұсыныс жасаған болатын. Алайда Алматының адвокаттар алқасының мүшесі адвокат Гүлнар Байғазинның айтуынша, ұлттық қауіпсіздік өкілі Владимир Петровскийден келген өтініш хатта көрсетілген айыптаулар еш негізсіз болған.
Қанафин не является участником процесса, и он не обоснован выносит обращение.
Бұл істе қорғаушы болу үшін барлық керекті құжаттарды тапсырғанына қарамастан осы күнге дейін Данияр Қанафин іспен таныса алмауды. Сол туралы ол баспасөз мәслихаттарында айтқан. Осы бір жайтқа назар аударар болсақ, Петровский мырзаның президиумға адвокаттың лицензиясын қайтарып алу туралы өтініші еш негізсіз екендігін анықтауға болады. Жалпы бұл дегеніңіз адвокаттардың кәсіби қызметіне араласу деген сөз.
По существу вмешивается в профессиональную деятельность адвоката.
Дейді Гүлнұр Байғазина. Қазіргі таңда Қазақстанда 3,5 мыңға жуық адвокаттар бар болса, оның 700-ден астамы Алматыдағы адвокаттар алқасында тіркеуде. Алқаның төрағасы Кенжеғалы Қашыгеновтың сөзіне қарағанда, адвокаттарды лицензиясынан айыру туралы өтініш әдетте соттан түсетін көрінеді. Төрағаның сөзіне қарағанда, соңғы 5 жылдың ішінде бір ғана адвокат өз қызметін жүргізу құқығынан айырылған екен. Ал қалғандары Қанафиннің мысалындай негізсіз айыпталғандар. Осылайша, Алматыда бас қосқан адвокаттар соңғы уақытта өздеріне қатысты түрлі қысымдардың болып жатқандығын мәлімдеген еді. Ендігі бір адвокат Сәлім Жан Мусиннің пайымдауынша, бұл әдетте саяси астары бар істерге араласатын адвокаттарға қолданылатын көрінеді.
У меня электронная почта оказалась скрытой после того, когда я был допущен к защите господина Аблязова.
Мен Мұхтар Аблязовты қорғауға кіріскен кезде менің электрондық поштам бөгде біреулермен оқылатын болды. Одан өзге автокөлігімнің қылмыстық істер мен телефондарым белгісіз жағдайда жоғалды. Өткен жылы менің артымнан алаңдап жүрген қаржы полициясының өкілін өз қолыммен ішкі істер органдарына өткізгенім есімде. Алайда ол адамға қатысты ешқандай жаза қолданылмады. Меніңше адвокаттарға тосқауыл қоятын осындай азаматтарды ынталандыратын болуы да мүмкін.
Выбить этого адвоката из процесса вам за это ничего не будет, может быть даже за это поощрят.
Дид Салимжан Мусин. Осылай деген адвокаттар, бұл тек қорғаушылардың ғана проблемасы емес, бұл сотта қорғалып жатқан азаматтың да проблемасы екендігін айтады. Өйткені адвокат қорғалушының құқын қорғамақ, ол үшін оның да құқы аяқ асты болмауы міндетті. Осы тұрғыда алғанда алқаның төрағасы Кенжеғалы Қашегенов бүгінде конституциялық кеңесте қаралып жатқан құжат адвокатқа деген сенімді жояды деп есептейді.
Агентство финансовый мониторинг деген ашылды ғой, соның жаңағы субъекті дейді, сол адвокат соған мүше болу керек. Мүше болу керек деген сөз, біздің өзіміздің жаңа клиенттеріміздің барлық жағдайын түгелде сол финансовый орнына түгелде айтып отырмыз керек па, жеткізіп. Ол айтып отыру деген сөз, ол біздің бірден бір өзіміздің адвокаттық құпиямызды жойған. Ал адвокаттық құпияны жойды деген сөз, біздің адвокаттық жұмысымыздың барлық мәнін кетіреді деген сөз. Ал адвокаттық жұмыстың мәнін кетіретін болса, бізге ел келе ме? Халық бізге сене ме? Халық бізге келмесе? Халық бізге сенбесе, біздің адвокаттық жұмысымыздың орнына қазақша айтқанда бес тиын.
Адвокаттардың құқын шектейтін тағы бір пункт ол мемлекеттік құпия мәліметтерді сақтаған құжаттарға қорғаушыларды жібермеу. Мамандар бұл мүлдем ақылға сыймайтын жайт екендігін айтады. Өйткені кез келген адвокат өз қызметі барысында қорғалушының конституциялық құқы мен істің заңды жүргізілуін сондай-ақ адвокаттың құпиялылығын сақтауға міндетті. Осы тұрғыдан алғанда мемлекеттік құпия ақпарат сыртқа тарайды деп айту қисынсыз. Осылай деген Алматының адвокаттар алқасының президиумы мемлекеттік құпиялылықты сақтайды деген желімен процеске қорғаушыларды жібермеуді доғаруды талап етіп отыр. Айта кету керек, дәл осындай негізде Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Данияр Қанафин әлі күнге дейін іске араласа алмауда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Хабарымыздарға қарай халықаралық жаңалықтармен жалғастырамыз. Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкиев өткен аптадағы президент сайлауында жеңіске жетіп, ресми түрде екінші мерзімге қайта сайланды. Орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша барлық дауыстар саналып біткен, нәтижесінде Бәкиевтің 76.12% дауыс жинағаны аталған, ал негізгі оппозициялық үміткер Алмазбек Атамбаев шамамен 8% дауысқа қол жеткізген. Шілденің 23 күнгі сайлаудың қорытындысын оппозиция қабылдамай отыр. Олар сәрсенбіден бастап жалпы ұлттық наразылық шартын өткізуді жоспарлап отыр. Бұл туралы өздеріңізді әріптесім Саида Бабамғожа таныстырып өтеді.
Қырғыз оппозициясының жетекшісі Алмазбек Атамбаев бейсенбі күнгі президент сайлауында өзінің жеңіске жеткенін мәлімдесе, сайлау ресмилері қазіргі президент Құрманбек Бәкиевтің дауыстардың басым көпшілігіне иеленіп, екінші мерзімге қайта сайланғандығын айтып отыр. Азаттық радиосының қырғыз қызметіне берген сұхбатында Атамбаев сайлау учаскелерінде оппозициялық бақылаушылардың жүргізген сауалнамалары оның жеңіске жеткенін көрсетті деп мәлімдеді.
Біздің штаб алдын ала есептеуін үмітті. Қырғызстан бойынша Алмазбек Атамбаев оппозицияның кандидаты 60%-тен ашығырақ дауыс алды. Азыр іштеп атқан президент 25% қана алды.
Атамбаев билік орындарын сайлауды бұрмалады деп айыптап отыр. Оның айтуынша оппозиция үкіметке наразылық білдіріп, сәрсенбіден бастап жалпы ұлттық шерулерін бастамақшы.
Бізде бүт документтер, материалдары бар да, ошондуктан ел абдан наразы, ел башка бир адамга добуш берген, анан кийин могу бир уурлар добушун туурдап алып эле, анан кийин өзүн өзү президент кылган албетте эл наразы, мага ушу 23-ден бери күнүгө чалбасат телефон чалып, ошондуктан аягында биз чечтик, ушу региондор менен кеңешип, областтар менен кеңешип чечтик, ушу 29-июль шаршемби күнү бүтүн Кыргызстан боюнча эртең менги саат 10:00 баштап тынч митингдер, жөөжүрүштөр башталат да.
Дейді Атамбаев. Сенбі күні бұл оппозициялық үміткердің жақтастары сайлауда заң бұзушылықтардың болғанын дәлелдейтін бейнетаспаны жариялады. Қырғызстанның сайлау ресмилері бұл бейнетаспаны зерттеу үшін прокурорлардың тергеуіне жолдағандарын айтып отыр. Қырғызстандағы президент сайлауын халықаралық бақылаушылар сынады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары сайлау демократиялық стандарттарға сай келмейді деп мәлімдеді. Еуропалық бақылаушылар дауыс берулер барысында бұрмалаушылықтар мен проблемалар, оның ішінде қатардан бірнеше дауыс беру жағдайлары сондай-ақ дауыс берушілер тізіміне қатысты заң бұзушылықтар көп болды деп отыр. Ақпарат құралдарының хабар таратуы мен әкімшілік мүмкіндіктерді дұрыс пайдаланбау жағдайлары президент Құрманбек Бәкиевтің әділетсіз жолмен жеңіске жетуіне әкелді делінген еуропалық бақылаушылардың мәлімдемесінде.
Европа одағы да Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына қосылып, Қырғызстандағы сайлауды сынап отыр. Алайда тәуелсіз мемлекеттер достастығының бақылаушы миссиясы сайлау ашық әрі әділ өтті деп мадақтады. Ал Қырғызстанның жергілікті тәуелсіз бақылаушылары сайлаудағы заң бұзушылықтарға байланысты үкімет ресімдерін кінәлады. Президент Құрманбек Бакиев болса, бұл айыптауларға байланысты әлі мәлімдеме жасаған жоқ. Қадірмен тыңдарман, енді бүгінгі халықаралық жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз.
Қазақстанда доңыз тұмауына шалдыққандар саны 13-ке жетті.
Ал Сауд Арабиясында доңыз тұмауынан бір адам қаза тапты.
Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмиля Жәкішева айғақ беруден бас тартты.
Еуроодақ елдері Грузиядағы бақылаушы миссиясын тағы бір жылға созуға келісті.
Ақшының таяу шығыс бойынша арнайы өкілі Джордж Митчелл Мысырда бейбітшілік үдерісі туралы келіссөз өткізуде.
Солтүстік Корея жаңа диалогқа әзір екенін мәлімдеді.
Франция президенті Николя Саркози ауруханадан шықты. Құрметті тыңдаушы, енді Азат бағдарламасында алдағы 10-15 минутта берілетін хабарлармен таныса отырыңыздар.
Сонымен Қазақстан басшылары Британ ханзадасының ранчосын нарықтағы бағадан қымбатқа сатып алыпты.
Қазақстанда жоғарғы оқу ақысы қымбатады, студенттер болса оған наразылық танытып отыр.
Қазақстанда жаз маусымында қауын қарбыз сатылатын орындардың көпшілігі санитарлық нормаға сай емес.
Қымбаттыңдаушы, азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Әуе толқында азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Британияда жарық көретін Daily Mail газеті шілденің 26-сы күні жарияланған санында Йорк герцогы ханзада Эндрюдің ранчосын Қазақстан басшылығындағы адамдар ағылшын патша отбасының аталған мүшесін Ақ Орданың батыстағы ықпалды достарының қатарына қосып алу үшін сатып алды деп жазыпты. Сөзінің ақиқаттығының дәлелі ретінде аталған басылым президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің өкіл қайната атты кітабына сілтеме жасайды.
Daily Mail-дің жазуына қарағанда, Рахат Алиев өзінің кітабында ханзада Эндрюдің Англиядағы патша үй жайын сатып алу үшін Қазақстан президенті оған үйдің нарықтық бағасынан 3 миллион фунтқа артық ақша төлеген екен. Мұндағы сатып алушының көздегені Эндрюді өзінің одақтасы етіп, ханзаданы батыстағы өз мүдделерін қанағаттандыру ісіне тарту болыпты. Рахат Алиев өткен жылдары президент Назарбаевтың үлкен қызының күйеуі болған, әрі осы мұнай мен қазба байлыққа бай бұрынғы Кеңес Республикасының сыртқы істер министрлігінің әрі қауіпсіздік қызмет басшысының орынбасары қызметін атқарған еді деп айта кеткен басылым сөз арасында.
Рахат Алиевтің айтуынша, Беркшир графтығында тұрған Sunny Hill Park ранчосын 15 миллион фунтқа сатып алып жүрген адам, ол оның бұрынғы қайнататысы. Оңтүстік Йорк деп те аталатын бұл үйді ағылшын патшайымы Елизавета II 1986 жылы өз ұлы ханзада Эндрю мен Сара Фергюсон үйленгенде осы жас отбасына көрімдік отау ретінде сыйлапты. Алиевтің сөзіне қарағанда, шетелдіктің бұл сарайды сатып алуының астарында ханзаданы үзеңгілес серік ету мақсаты жатқан екен, ал Эндрю болса соңғы жылдары Қазақстанға жиі баруды әдетке айналдырған, дейді басылым.
Бұл кең сарай 2007 жылы сатылып кеткелі бірі, мұны соншама ақша төлеп сатып алып жүрген кім деген сауалдың төңірегінде әртүрлі алып қашпа әңгімелер тараған еді. Содан бері ешбір адам көшіп келмей қаңырап бос тұрған бұл үй иесі жатқан соң өз-өзінен тозып қабырғасы қақырап бара жатқан сыңайы бар, деп жазады Daily Mail. Өкіл қайната кітабының авторы Рахат Алиевтің сөзіне қарағанда, ранчоны қанзыдан сатып алып жүрген адам Назарбаев көрінеді, деп жазады аталған басылым. Бұл кітапта жемқорлық қылмыстар, сайлау кезіндегі алаяқтық жөнінде көптеген дерек келтірілген және кітап авторы бұлардың бәрі үшін кінәні Қазақстан президентіне тағады. Ал бұл елдің президентін батыс мемлекеттері басшылары халықаралық терроризммен күресуде таңдаулы одақтастың бір деп санайды, әрі Қазақстанның бай қазба байлығын игеру құқығына қол жеткізу үшін онымен қарым-қатынасты тереңдете түспек боп отыр, деп түсіндіреді Daily Mail.
Рахат Алиев шілденің 26-сы күні Daily Mail газетіне берген сұхбатында былай дейді. Алиевтің сөздерін келтіреміз. Ханзада Эндрюді жалдамады, алайда нақты ахуалға байланысты, егер мысалы бірдеңені жөндеп жіберу қажет болса, немесе бір мәлімет алу керек болса, не Британиядағы түрлі істерін реттеу қажеттігі туса, ханзададан бірдеңені жасай салшы немесе біле салшы деп өтінуге болар еді, дейді Рахат Алиев. Эндрюдің Қазақстанмен байланыстары күрт күшейіп кеткен, ол Назарбаевпен жиі жүздесіп, бұл елге 2003 жылдан бері 5 рет ресми сапар жасап үлгеріпті, деп жазады басылым. Daily Mail мақаласының мәтініне қарағанда бұл газет редакциясы шілденің 25-сі күні Назарбаевтың ресми өкілінің телефонына қоңырау шалғанымен телефон тұтқасын ешбіреу көтермепті. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен тыңдарман, жаз маусымында қарбыз, қауын сатылатын орындар көптеп ашылады. Алайда мамандардың пікірінше, олардың көпшілігі санитарлық нормаға сай емес және қарбыздардың құрамында әртүрлі дәрі-дәрмектер және бояғыш заттар кездеседі екен.
Бұлардың барлығы адам денсаулығына кері әсер етеді. Сондай-ақ мамандардың сөзіне сүйенер болсақ, Қазақстандағы зертханалар барлық азық-түлік тауарларының сапасын анықтай алмайды. Бұл туралы тілшіміз Балжан Жеңіс қызының хабарынан тыңдай аласыздар.
20 жастағы Гүлжан Нұрболатова осыдан бір ай бұрын тасжолдың бойында сауда-саттық жасап отырған адамдардан қарбыз сатып алып отбасымен жеген. Одан кейін олардың денсаулықтары нашарлаған. Бірақ бұл қарбыздың әсерінен екен олар дәрігер айтпайынша білмеген.
Біз ауылға өзіміздің автокөлігімізбен шыққанбыз. Трасса бойымен келе жатсақ, көп кісілер қарбыз сатып тұр екен да, қызығып біреуін сатып алып ауылға апарып жегеміз ғой. Бір кезде денсаулығымызда бір ағаттықтар байқалды да, себебі ішіміз ауыра бастап, сосын дәрігердің көмегіне жүгінуге тура келді. Дәрігер келіп тексеріп болғаннан кейін денсаулығымызға байланысты жағдайлардың барлығы осы қарбыздың нашарлап кетуіне байланысты деп айтты да.
Дәрбіз алыңдар, дәрбіз. Жақсы, килограмм 30 теңге. Келіңдер. Жақсы, қып-қызым мен кеспірім келіңдер алыңдар.
Жаз маусымында қарбыз қауын сатылатын орындар көптеп кездеседі. Солардың бірінде сауда-саттық жасап отырған Камал есімді келіншек, қарбыздар шеттен келмей, Алматының маңында табиғи жолмен өсіріледі. Сондықтан оның сапасына күмән келтіруге болмайды дейді.
Біз соны местный қарбыздар сатамыз, өзіміз егеміз, өзіміз пісіреміз, өзіміз со халыққа береміз. Осы айналадағы адамдардың бәрі ат ауырдым деп келген ешкім жоқ. Қарбыз әжептәуір жап-жақсы. Біз елдер құсап Ташкенттен тасымаймыз, біз осы местный қарбыздар сатамыз, осымен күн көріп отырған адамдармыз. О қарбыз ауырды дегенді естіген жоқпын. Дәрбіз алыңдар.
Алайда Гүлжан өздері жеген қарбызға бояғыш зат қосылған деп болжайды.
Себебі ол трасса бойында тұрғаннан кейін ол күн түсіп тұр ғой трассаға. Күн түсіп тұрғаннан кейін қарбыз ол біріне бастайды екен. Біз оны білмей қызығып сатып алғанбыз. Ал қазіргі көріп тұрсаңыз, қаражат үшін мысалы адамдар не істемейді? Көптеген қарбыздар енді пісіп жетілетін кезі ғой. А біз шілде айының басында сатып алған болатынбыз. Қызыл сияқты көрінген де түсі. Үйтсек оны бір ұзын құлақтан естідік та, сол қарбыздардың барлығын уколмен қызартып алады дегенді тағы естідік та. Олар енді пісіп жетілетін кезі ғой. А біз шілденің алдында қандай қарбыз қып-қызыл болып тұрады сіздің ойыңызша?
Ұлттық тұтынушылар лигасының президенті Светлана Савченконың айтуынша, тауардың сапалық сертификатын сатып алғандар бар. Тіпті айналымдағы тауарлардың көбі тексерілмеген. Сондықтан қарбыздың да сапасына сенім жоқ.
У нас стандарты качества очень низкие.
Бізде сапаның стандарты өте төмен. Республикалық және қалалық СЭС-қана мемлекеттік зертханаларға жатады. Ал қалғандары жеке меншік. Олар аккредитация мен аттестациядан өтеді. Бірақ қазір жемқорлық белең алған кез ғой. Сондықтан кез келген топтамаға, кез келген сертификатты 15 000 теңгеге сатып алуға болады деп естідім.
Дәрігер токсиколог Асқар Бекетайұлы қауын қарбызды сатып алғаннан кейін оны міндетті түрде жуып тазалау керек. Сондай-ақ күннің астына ұзақ уақыт тұрып қалған немесе бұзылған қарбызды да пайдаланбаған жөн екенін ескертеді.
Олар бақшада өседі ғой, дұрыстап жумайды, удобрение ретінде қосады ғой. И вот сондықтан басынан аурулар болып қалуы мүмкін ғой. А бұзылған кезде, сол кезде де улануы мүмкін. Ондай кезде инфекционный больницаға барып, сол жақта инфекционистке қарану керек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
қадырмен тыңдарман Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарындағы оқу ақысының 300 мың теңгеге қымбаттауына студент жастар мен ұстаздар наразылық танытып отыр. Олар студенттердің көбін ауылдан келген жастар құрайтындықтан мұндай ахуал көп отбасының жағдайының төмендеп кетуіне әкеліп соғады дегенді айтады.
Сонымен қатар студенттер оқу ақысының экономикалық дағдарыс кезінде қымбаттауына не себеп болған түсіне алмайтындықтан алға тартып отыр. Тақырыпты Алматы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Алматыдағы Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетіне құжат тапсырған талапкер Әлия есімді бойжеткен оқу ақысы қымбат болғандықтан мемлекеттік грантты иеленуге үміттеніп отырғандардың бірі. Оның ата-анасы жұмыссыз, алайда ол мемлекеттік грантпен оқуға түсе алмаса, ақылы оқуға баруға мәжбүр болатынын тілге тиек етті.
Бәрібір оқу керек бізге, бірақ білмеймін, сол жерге бәрібір платный болса да қалатын шығармыз. Өйткені біздің кіші кезімізден бастап армандағанбыз мединститутке баруды. По-любому да отказ жасамаймыз. Бірақ қымбаттаған болса енді қиналатын шығармыз. Қандай да бір льготалар болу керек қой, мысалы, сельский, мысалы, біз ауылдың мектептен бітірген қыздарымыз. Оларға мысалы болу керек негізі. Тем более көп бала отбасына шыққанбыз, оған да қарау керек негізі. Қымбаттап кеткені вообще дұрыс емес. Өйткені былтырда вообще жалғыз еткен сол арзан бағаға тем более. А бил білмеймін енді.
Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының студенті Айнұр болса, онсыз да қымбатшылық белең алып тұрған уақытта оқу ақысының қымбаттауы халық арасында наразылықты күшейте түсуі мүмкін деп есептейді.
Оқу ақысын қымбаттаған дұрыс деп санамаймын, себебі жылдан жылға қосылып келе жатыр оқудың бағасы. Грант аз бөлінеді, а соны жастардың жартысынан көп пайызы төлеп оқуға мәжбүр болады да, а оған кейбіреуінің жағдайы бар, кейбіреуінің жағдайы жоқ. Ал әкешім төлелетін жағдайы болғанда енді баласын оқыту үшін барын салып тырысады ғой, бірақ дегенмен де оларға өте ауыр тиеді. Бар тапқан ақшаларын менің оқуыма беріп отырса, болғандықтан да мүмкін емес та оны төлеу. Жол ақысы да қымбаттайды, жыл сайын қосылады. Тамақтың құны да мысалы қымбат. Жалпы студенттерге өте қиын негізі шынын айтқан. Ол студенттің сол жаңағы 100 мың қосылса, мен мысал ретінде айтып отырмын. Сол 100 мыңға дағдарыстың басқа бір тетігін барып жаппайды ғой ақшаға. Сол қалпында қалдырса да болады.
Есімін айтуды жөн көрмеген Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің оқытушысы мемлекет қайта жастарды қолдау үшін оқу ақысын төмендету керек дегенді сөз қылды. Бірақ оның айтуына қарағанда, оқу ақысының қымбаттағанына қарамастан ата-аналар баласына жоғары білім беру үшін барын салады екен.
Сапасы өзгеріп жатыр ма? Или әйтпесе бір студенттерге көрсетіліп жатқан жағдай, әлеуметтік басқа да бір көмектер өзгеріп жатыр ма? Программа өзгеріп жатыр ма? Мұғалімдердің айлығы көбейіп жатыр ма? Сондықтан мен бұны экономикалық жағдайдан дегенде негізсіз деп есептеймін. Себебі бұл жекеменшік болса, бұл жекеменшік жоғары оқу орындарына министерство сондай рекомендация беру керек еді. Мемлекеттік университеттер болатын болса, оны мемлекет өзі реттеу керек. Сапа бұрынғы күнде. А сапаның өзгермеуі оқу жүйесінде. Мен айта кетейін, ол мұғалімдерге байланысты. Мұғалімнің сапасы өзгеру керек. Кадрды жинақтау саясаты өзгеру керек.
Астанадағы жоғарғы оқу орындары және жоғарғы оқу орындарынан кейінгі білім департаментінің қызметкері Ләззаттың айтуына қарағанда, мемлекет грантқа қанша ақша бөлетін болса, жоғарғы оқу орындарындағы ақылы білім беру бағасы да сол көрсеткішпен шамалас болу керек.
Студент, который обучается по гранту, государство платит вузу в объеме 4.
Грантта оқитын студент үшін мемлекет жоғары оқу орнына 450 мың теңге көлемінде қаражат құяды. Яғни осы жылға ұлттық оқу орындарына ақылы білім беру бағасы да осы сомадан төмен болмауы қажет. Республикада 5 ұлттық университет бар. Олар Лев Гумилев атындағы Астанадағы ұлттық университет, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті және Қазақ ұлттық аграрлы университеті. Қалған жоғары оқу орындарының бағасы биыл 227 мың теңгеден төмен болмауы керек. Оқып жүрген студенттердің оқу ақысы инфляция көрсеткішін есептеу арқылы шығарылады. Оның бағасы 2 есеге қымбаттамайды.
Для них на уровне должна, вернее, будет просто только с учет индекса инфляции, но не более.
Қазақстан мемлекеті бір маман иесін оқытып шығару үшін 2009 жылдың 4 айына 152 мың теңгеге жуық қаржы жұмсалады деп жоспарласа, 2010 жылдың 8 айына орта есеппен 354 мың теңге ақша жұмсалуы керек деп жоспарлаған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден таба алатыныңызды тағы да еске салып өтсек.
Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқыннан 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіздер.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматыдағы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Аленда Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-545-60, 2-576-64, бұдан бөлек azattik.org сайты арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар. Осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды.
Бүгінгі бағдарламаны Саида Бабамғожа мен Талғат Дүйсенбек жүргізді.
Аман сау болыңыздар.